Аз се върна малко назад, риска да звуча нахронично, значи към малко по-предишните доклади, където се затегнаха много интересни въпроси като метафориката и за символ специално. Значи, освен това въпросът за истината, за многото истини, така хрумнаха като възможни ремарки в моя доклад, нали, да ги продължа тия моменти. И понеже все пак няма много време, аз сигурно пак ще се представам, но докъде ще стигне. Значи в началото ще маркирам няколко изходни пункта, отличаващи западните възгледи за езика и битието от китайската концепция за речта и пътя. Значи аз търся някакви такива паралели. Това няма и да са чисто мои наблюдения, малко ще следвам статията «Есе за езика на Хайдегер» и други неща, вече мои хрумки. Значи, които предстои да бъдат проблематизирани тия три пункта. Първият от тях е, че речевият акт предполага изразяване. Оставяме на страна дали словото изказва мисли, факти, послания и прочие. Второ, говоренето е по определение човешка дейност. Тук включваме и перформативния аспект на изричането, т.е. акцент не толкова върху човешка, колкото върху дейностния момент. И трето, езика презентира и репрезентира значения. Значи, освен субект в предикатната структура, интересуват и правилата за езикова употреба. Тук на Запад така са нещата, ще бъдат само схематично. За сега само грубо ще скицираме и схемата, която после се разгърна при дълистката речева структура. Тя предполага анализ първо на така наречената, тук вече говорим малко условно, нали, тук вече в момента за превода, за интерпретацията и за херменевтиката идва. Мога да си позволя да преведа джуниен, нещо, което буквално означава думи, които си тежат на мястото или фиксирана реч, така малко по-модерно, понеже с доктор Катърва правим опит за превод се още на джанза, след като тук вече е излязъл един от английски, ние се опитваме да върнем малко нещата към стария китайски. Все още имам специалисти в България, които могат да го направят. С това, разбира се, изобщо не подценявам превод на професор Кирчиков, даже ще позволя на него да се позова. Значи, това така наречената фиксирана реч, мога да я нарека така в по-съвременен език, нали, да може да стане малко по... да има развитие, номиналната стойност на знака. Второто е пренос на изразност чрез езика на иносказанието. Тук обаче няма да имаме точно метафора, един общ термин UN, който означава нашето притчи. И трето, образното говорене, така вече евентуално символа, като пряка съобщимост с дао или пътя. Значи дао по-нататък ще засегна многото му значение в китайски, включително едно от тях съвременния китайски да говоря. И това са вече така наречените G и N, т.е. бездънен изказ, така не ще го преведа, после ще обясня етимологията на термина. Значи, ако се върнем назад към историята на метафизиката, под битие разбираме нещо, което не само го има и постоянство. Значи, като аспект стои в основата на всяка една предикация, всъщност, като предпредикативна индетерминираност на изразяването изобщо, ако го засегнем чисто езиково. И тази онтологическа неопределеност на битието, всъщност е условието за възможното разнообразие от значения както в ежедневния език, така и в научната терминология, в поетичното слово и прочие. Тази неопределеност, тя тук скоповата е, няма да ги засягам тия неща, колко точно нюанси не исках за начина на съществуване и на наличност. Има, това го има бележка вече, ако доклада по-нататък бъде публикуван. Така, значи нас ни интересуват, така условно казвам, далекоизточните езикови игри, като основна форма на изразност в дълистките сказания. Ако търсим, всъщност, някаква универсална предикация, нали, преди малко така да вляза в научната терминология, в синтетичната структура на един старокитайски текст, можем да кажем, че само условно с него можем да разграничим група на подлога и група на сказуемото, т.е. трудно можем да оценим чистата субект-предикатна структура в един строг аналитичен смисъл, в смисъл на подпозиции. Но тук по-скоро имаме един вид контекстуална съотнесеност, която пък позволява много така, бих могли да кажем, фриволна игра на думи. Той самия текст на джанза е такъв притчи, диалози, които при това са въображаеми персонажи. Примерно неговия конфути няма нищо общо с класическия учител на китайците кунза и прочие. Няколко се интересува, ще прочете, аз няма да навлизам в подробности. Значи тези имагинерни диалози и притчи на джанза бих могла да ги наръка своего рода самореференциална конвенция. Тоест, тук имаме една пределна простота и изчистеност отново на нещо, което можем да наречем естествен език, условно казано, която освобождава поле именно за разгръщане на едно полисемантично тало. И тук най-напред аз ще спра на така наречената игра на думи в превода на фактически повечето изследователи наричат втората глава на джанза, философски най-значимата. Значи, как бива преведена тя? На китайски звучи цюло. сега тук няма да го етиологизирам, но всъщност ще отбележа, че може да се приведе както относно равенството на дискурсите или на теориите върху нещата, така и върху равнопоставеността на теориите и нещата, което още взето близко, но има един трети термин, който съдържа в известен смисъл негативна конотация, с който също съм съгласна, и това е за неразличаването на нещата на професор Герчиков. Тук вече имаме малко повече буддистка терминология, нали? Понеже всъщност Джан Дзе бил коментиран от твърде много буддисти по-нататък и те изменят езика, изходния език, нали, на текста. Но ще наблегна върху това неразличие, от гледна точка на един на онтологическата разлика, която откриваме при Хайдегер по-нататък, ако остане време. Значи езика на пътя, най-общо, сближава изговарящия го човек с Дао, като бележи една, така можем да я наречем точно това равенство или неразличимост, равноизначална заедност между речевия акт, изказаното и изказващото. Нали, тук е примерно тази схема за интерпретанта, интерпретатор и значението по съвременен език. Бихме могли да намерим паралели, ако трябва. И всъщност така, този дал човек, който, нали, ние можем да го наречем хомолуден само с западни термини, той също си играе и фактически по този начин отправя предизвикателство към всяко обективиращо предаване на знания. Значи той казва, дал не може да бъде преподадено, дал може да бъде предадено, като тук съвсем, нали, това не се отказва от всяка възможна концептуализация, по-скоро прави някакъв опит, много така бегал древнокитайски, за критика на съществуващите по него време теории за езика най-общо, които аз по-късно също, ако има време, ще маркирам, ако няма, ще се стане с доклада. Значи, фактически, за даоистите, това, което можем да кажем, че е същински дискурс, включва, освен говоренето, и е благородно мълчание. Мълчание, за да се слушаш постотно тотално. Да съхраниш преди всичко възможността да чуваш, изместено отделничното бърборене, което го заглушава. Да обръщаш като безмолвно ехо или да отекваш в тишината, фактически предполага повторното усвояване на едно изконно съзвучие между човека и пътя. Примерно имаме го като битиен отзив на битийния зов при Хайдегер. Примерно казвам. Просто аз намирам някакви паралели, които изобщо не са задължителни, но, нали, за стане малко по-ясно да не звучи като някаква така поетична абстракция. Значи, защото обстойното обговаряне на нещо в крайна сметка не дава ни най-малка гаранция за напредък в разбирането. Тук това се видя от някои концептуални, или ако използваме прочутата фраза на Лао Цзъ, не знаещият говори, знаещият мълчи. Значи играта за даоистите най-общо е синоним на човешкото себетрансформиране в потока на едни универсални преобразования, както китайците са разглеждали света преди 2000 години, не само те, и древни гърци и други, които философствали по това време, индийци и прочие. Значи тя освобождава мъдреца от безпокойство за това, което е възможно и не е възможно. Тук ще видим ролята на въображението след малко и на този език на притчите. Значи Малявин, който е автор на най-съвременния превод на руски на Джан Дзе, дава формулата на тази даоистка равнопоставеност, всеобща равнопоставеност. Той е наричал уравновесяване между неопределеността на езика и неопределеността на света. И макар речта за пътя да приравнява тези несъпоставими на пръв поглед величини, тази формулировка не може да се каже, че изчерпва целият опит на говоренето от Джан Дзе. Значи далото на Джан Дзе е пусто и едновременно с това то прониква навсякъде, разпростира се навсякъде, като една пределна трансформация на всички неща и същества. Той е генетичният корен над нещата и съществата, безформена празнота, която им вдъхва живот, без обаче да определя начин на съществуване, тъй като е пустота. Този живопорен източник не се разгръща заедно с останалите биващи, те се равняват с него, условно казано, ако можем да говорим с такъв тип реципрочност. Значи границите на езика в Джан Дзе и в Тао Дзе Цзин всъщност са маркирани чрез един функционален диференциал, който, нали, условно казано, превеждаме като безимено и именувано. Китайските термини са умин и йомин. От тук всъщност съвременните изследователи с това у и йо извеждат, концептуализират нещо като битие и небитие, което е малко спорно дали откриваме чисто мислене за битие и небитие в древен Китай, но затова пък, нали, умин и йомин са си буквално това, което няма име и това, което има име. И което е възможно да бъде именувано, значено. Значи според Лао Цзъ и двете тези понятия идват от един общ първоисточник и едновременно с това се пораждат взаимно. Затова тяхната съпринадлежност оказва не просто на заедността на възможно битие и небитие, а на подлежащото единство между езика и пътя. Или неизказаното писка за това, което не може да бъде наименувано. Затова Дао Цзин започва така. именуваният път не е дал, не е същинското тал. С други думи, наречем ли единното дал реалност, то всъщност вече започва това да се разбоява съобразно релационния модел, назовано, закрито в известен смисъл, не назовано, запазващо някаква откритост, по-именно полисемантично. За разлика от западната метафизика, която се разгръща под знака на двойствеността, битие, биващо, исторично, темпорално и така нататък, дуизма избира именно този път на неразличаването, което ясно изпревна професор Герджиков на втора глава на Джонсън. И за Джонсън самия е без значение дали онова, което е разкрито, е действително, онова, което се скрива, не е действително. Дали е изявеното като пребиваващо във времето и не проявеното като темпорално безосмислително, е едно и също. Значи той в никакъв случай не призовава към отказ от обичайната езикова употреба, което в известен смисъл по-късно прави сам будизма. И ни прави особено внимателни към езиковата употреба, с допускането, че критерият за валидност, нали сега малко го съвременявам, но не почива върху чисто логически корелати, това, което се говорише от тебе, а се корени в нещо, което отново аз така, нали, смисъл, може би съм малко неправомерно хайдегерианска спрямо Джанза, може да наречем екзистенциална засрещнатост на езика и света, но сега ще се позова, нали, с цитати на Джанза, за да не звучи съвсем така празно. Значи, има ли нещо, което изобщо да не е това или онова, се пита в дълуистката философия на езика. От друга страна, нима една оценъчна демаркация, като правилно погрешно принадлежи същностно на онова, на което указва. Тези ключови за анализа на Джанза въпроси залагат заложената в текста теза, че не съществува такова нещо като постоянен обозначител, а езикът просто проследява променящата се позиция на изказващия го. В своите имагинерни диалози, Джоан Джол, както е собствено името Джол на Джанза, учителят Джоан, ни предизвиква да отгаднем кой точно е неговия глас и дори монолозите му обикновено завършват с един двоен риторичен въпрос на мястото на извода. Тогава можем ли изобщо да говорим за... В случая се визират така възгледите на обикновените хора или хорската приказка на лавата, ако пак се дегилизираме. А какво остава за възгледите на мъдреца? Така този риторичен въпрос. Сега малко ще се съкратя. И относно езиковата относителност, ще се върна на това, което Малявин беше казал за неопределеността на света и на езика. Значи тази езикова относителност засяга всеки избор, който почива върху прагматични критерии, като ефикасност и универсална валидност на дадена възприята знакова система. Жалко, че да няма си тръгна. В отговор, значи, на точно този конфуциански стремеж към поправка на имената, нещо много сходно с нейния опит, да изправи така съответствието, да възвърне между име и предмет, между именувано знаки, значение и така нататък. В случая и ранг и статус, нали, защото има и социален аспект това нещо, но то не е тема на сегашния разговор, просто. Само исках да допълня, че именно като контрапункт на този стремеж към поправка на имената, Джанза въвежда един парадоксален на пръв поглед термин JN, който аз вече го маркирах, и който буквално означава слова, преливащи като отвинен съд. Визира се един кръгъл архаичен съд, нещо подобно на кръсту, на който се пълни с вино, и всъщност се накланя, ако е твърде препълнен, и се изправя, ако е празен. И две думи, свободно лиещите се думи, по същия начин трябва да с лекота да следват нещата и да съответстват на промените. Обаче, нали, съответно, когато твърде много се препълни, то трябва и да се отлее, за да може да наливаме още. Този призив е пълна противоположност на, в известен смисъл, абсурдното предложение на конфуцианеца за значението на всеки отделен иероглиф да се определя с правителствен декрет. Значи, персонажите на Джанза като тяло, въпреките му, пародират широко разпространение по негово време дидактически дебат на древните китайски софисти, който всъщност цели да разкрие точно несъстоятелността на обичайната словоупотреба и да разколебае някои общи приети възгледи за човека и тяхната валидност. Представителите на тази проторетория, можем да я наречем, са били така известната послойка с китайски наставници в древността, пак ги има и в Гърция, Салада и в Индия, и всеки от тях претендира, че неговия метод на познание изказва истинското тяло. Джанза отхвърля подобни похвати. Само че софистическата критика му помага да осветли собствената си позиция и той често изобличава тезисите на своя учител, който е бил софист, като нагледен пример за преодоляване на празнословието. За него отказът от полемични беседи всъщност е признак за пределна интелектуална честност, защото вместо да се задълбочават всякакви теоретични опозиции чрез движение към формализация, той препоръчва връщане към неартикулираната цялостност на езика и света, т.е. при него това е съвпадението на променливостта на изказа и на постоянството в единия дал поток. Значи, предимството на софистите е в публичността на техните тезиси. От тази позиция те пък биха могли да придадат на далуиското опитно свидетелство характера на несподелимо, т.е. иллюзорно преживяване. Това, което преди малко споменах, че то може да бъде предадено, но не винаги е чисто методологически преподадено. Настоявайки за радикално несъвпадение между реалността и способите на изразяването й, софистите фактически противопоставят мъдростта като вътрешна опитност на общоприетите познавателни стандарти. Затова Джанза оперира демонстративно с тази протологическа схематизация на своето време, като използва своего рода трамплин за максимален отскок от така наречените приковани значения по пътя към един нелогически, вътлогически, не алогичен смисъл, както именно вече чанзидизма в пълните абсурди. Така се осигурява онзи дискурсивен пробив, който в последствие ще бъде възприет от чан будизма като източник на постоянното самообновление на така нареченото празно, безмолвно слово или буквално не думи – уен. Колкото и не философски да звучи този символичен език, той маркира отказа от онази предметяваща разбираемост, към която се стремят именно китайските левици, повлияни от конфуцианците или школата фазя законниците, които вярват във възможността словесния порядък да въдвори реда в света и изобщо социалната йерархия. Така, днес времето напредна много, тук ще прескоча притчи, на които бих могла да се позовавам и ще отбележа нещо друго. Значи йен-уен означава буквално да говориш без думи, така сякаш вече си забравил думите, поставяйки знака мезина насред словото и мълчанието. Значи отвъд тези конфуциански поведенчески правила и морални императиви, езиковата игра, която е събрал съвременния китайски език, значите джи, знание и дао път, със значението да си компетентен за нещо, надхвърля дистинкцията дескриптивно-прескриптивно. Съвременният глагол да познаваш на китайски, джадао, буквално означава да знаеш пътя. Ако изобщо може да се говори със скептицизъм в Джанза, то е отново от лингвистично естество. В неговата основа винаги стои питането как можем да сме сигурни в правилната езикова употреба и доколко коректно е въобще именуването на пътя. Последния обединява в себе си джадао редица конотации, семантично близки до значението на начин на действие. Стил, похват, почин, също така една по-стара дума, навик, маниер и така нататък. Според Джанза, непроменливото дало е онова, което трябва да бъде следвано, а не променливите модуси на неговото назоваване. Употребата на дао като глагол в класическия китайски да говоря, го обвързва по-късно с неоконфуцианския принцип ли, в смисъл наказвам истината дао ли. Възхваляваната от модерното конфуцианство интерпретативна гъвкавост на китайски език, не винаги обаче се е разглеждала като положителен факт и точно конфуциевата поправка на имената цели тъкмо обратното, да ограничи несъответствието между именуваното дао и постоянното дао, което е безименно. Ясен сигнал, че бездната между традиционното знание и съхранението на смисъл е базисен проблем за конфуцианците, който примерно хора като Джанза се опитват да решат по собствен начин. Значи в стремежа си да разкрие вечно използващото се дало, езика е принуден и непрекъснато да го скрива. Значи парадоксалната природа на словото всъщност обрича дискурса на пътя на самосъкриване, забелязват далоистите, защото изказвайки нещо, ние вече всъщност сме го свързали с някакво понятие, което колкото го разкрива, толкова го и подменя. За разлика от директното показване, нали, с пръста, който сочи луната в година, примерно, по-късно. Значи на най-низкото ниво на тази структура, която след малко сигурно няма и да настане време да разгърна, са така подаващите на контрол фиксирани слова, които фактически преди малко ги отбелязах като така джуниен, нали, твърди думи, които стежат на мястото. Следва това, което е принципно неизразимо, но може да бъде въобразено, речите юен. И накрая най-неуловимата същност, която не можем дори да помислим, защото е от недискурсивно естество. И тук вече е въведен този ловил с конструкция и тези лещите слова. Онова, което няма как да бъде редуцирано и неговата противоположност, невъзможното за обхващане, съставлява два вида лоша безкрайност. Нито едното, нито другото спадат към областта на речевата актуализация. В помощта на естествения език можем да мислим в локален мащаб, а неизразимото или този бездънен изказ, джиен, е знак за достигане до предела на изразимия свят. Безпределното дао може да бъде постигнато само ако се изнамери ефикасен способ за преодоляване на вътрешната противоречивост на езика, като се остава обаче в неговите предели. Изтръгнат от стихията на подвеждащата двусмисленост, така наречения безмълвен говор или не думи, следва пътя на непрестанното преодоляване на точно този релативизъм на софистите, като схваща фините преходи на всяка една изразност като говорене за пътя. Значи референциалният предел на всяка една самоограничаваща се концептуална рамка, една теория, претендира се да изказва цялото дело, по своето естество извън рамката, забелязва още Джоан, за фундамент, който обаче не е твърда основа. Не рамка и не основа са други начини за изразяване на това развитие, което е първично спрямо всяко рамкиране и концептуализация. От към перспективата на това безименно дао, взаимодействието между ин и ян, скритото и явеното, пътя като принцип и пътя като проявление е човешкият фигуративен начин да конструираме значенията на това, което е първично недиференцирано и недефинируемо. Дао да Дзин 14 е казано: неговото издигане не носи светлина, неговото потъване не пада мрак, стоя пред него и не виждам лицето му, следвам го и не виждам гърба му. Постоянно и неназовимо то отново и отново си възвръща пустотата. Съкратила сте малко, значи за Джоан за променливостта се оказва своего рода референциален проблем. Знакът показател, той има такъв термин, дори да се променя, говори за собствените си изменения, а не за универсалните метаморфози, и реално скрива това, на което всъщност би следвало да указва. Критерият за истина в случая е подчинен, поставен в зависимост от системата на лист, той буквално е нарича това онова пица. Разкритостта обаче не е вторичен производен на когнитивното феномен, а предполага това отношение на запитване, на заговаряне отнесено към дао в качеството му на фундаменталния въпрос за пътя на човека. Неговият отговор не случайно напуска границите на дискурсивните импликации, тъй като доиската трактовка на познанието сама по себе си представлява логически парадокс, нерешим в границите на епистемологията, така както я разбираме днес и както са разбирали древните китайски логици. Затова интереса на Джоан за към антистични концепции като неум, усин, буквално без сърце, тъй като китайците са мислили с сърце, не с мозък. Така се смятали. Немислене, уса, непреднамереност, удай, го отвежда към една формула да седиш в забрава, медитативна формула, която обаче назначава, нали, да не мислиш изобщо, а се фокусираш върху възможността за всекидневно себеобновяване на изказа, на начина на концептуализиране. Затова най-дълбоката просветленост от към дао, непрестанно разширяващия се и съобхватен хоризонт на пътя, съвпада едновременно с това с делничната простота в мислите и делата. Точно тази непреднамереност, която той нарича още немислене. Само ако има същински човек, джън-джън, ще има съвършена мъдрост. Първо трябва да има джън-джън, за да има истинско знание, казано в 6-та глава на джън-джън. Да стане човек на дао означава да възвърнеш изконната си природа, която е самият път, отвъд всякакви определени спорове за човешкия характер. Осъщественият човек е без аз, съвършеният човек е без заслуги, мъдрецът няма име. Безименен всъщност е истинския майстор на дао езика, наставникът Чан по-късно, който се движи свободно из лабиринта на именуваното и на неназованото. Според Хайдегер в никой език изговореност не е онова, което има да се каже, а в глава 26 на Джоан за откриваме следното. С слова, които са не думи, може да говориш цял ден и пак няма да си рекал нищо. Или може да прекараш деня без да си продумал и думичка, но няма да си спрял да изказваш нещата. Изкуството на дао говоренето е безкрайна чудата притча за пътя, майсторско овладяване на словото, възобновяваща се от ден на ден израност, която в същото време те потапя в мълчание. Спонтанната словесна забрава, позволяваща да следваш естеството, те прави съзвучен на неизговоримото дао. Къде да намеря човек забравил думите, за да си поговори с него, е казано в същата глава. Тук сега ще е колко минути имам, не знам, за така обобщаваща схематизация. 5-10. Добре. Мисто може да няма много въпроси, 5 да речем така. Значи най-напред имаме митопоетичния израз като парафраза и насказание. В първа глава на Джоан за откриваме митологични фигури като птица пън и риба кун. Те не препращат към реални или измислени същества, в случая феникс или кит, а изразяват един първичен човешки стремеж да се носи свободно по пътя на промените, отвъд концептуализацията, на това неназовимо дълбинно дао. На второ ниво е светски език, така го превеждам аз, или някаква усреднена делнична реч, СИН, т.е. езика на мисленето, ако трябва буквално да говорим, който включва както дребнави, така и помпозни думи, това са цял ИН, не ИН, красиви слова, понеже за дуистите кръстата на словото съвсем не е критерий за истина, даже напротив. Езикът на ежедневието оперира успешно, докато изказва антични факти, обаче проблемите започват, когато се опита да наскочи собствените си граници. И това са го осъзнали дуистите. Всяко питане за природата на човека, езика, истината и така нататък е отиване до предела, което разкрива всъщност философската непригодност на категориите на естествените и на научните езици, или това, което, нали, при Джоан за да следваме, тежките фиксирани слова Джуниен. Епистемният език, създаден от школата на логиците и номиналистите в Китай, със своите класифицирани конструкции всъщност нарушава изкуството на чистия изказ, който следва пътя, и го раздробява на стотици доктрини, претендиращи да разкрива Дао, а всъщност изказващи собствените си теории и нищо повече, според Чуанза. Щом падне в капана на изразяване на тази изначална простота, възникват множество имена и пътища и Лао Цзъ си задава риторичния въпрос колко истини са възможни. Всичко минава, всичко е позволено, в Китай подобна максима и до днес е немислима. Концептуалната относителност на практика е накратко от етическия релативизъм. Се ориентирам към приключване на трето ниво на измерение на, или третото измерение на изразността, срещаме точно тия пак бездънни преливащи слова, които са причудливи и нерядко абсурдни, защото целят да освободят езика от понятийните фиксации, които го ограничават до инструмент за изразяване на мисли и реалии. В основата на корелацията между неназовимото наречено условно път и подлежащото на изричено това, което е именувано, нещото, стои скритото значение, от което на повърхността изплуват всички форми на изказ, като приблизително съответстващ начин на говорене за неизразимото. Дуистите развеждат всички актуални и потенциални модификации на речта, като производни на всевъзможните гледни точки, задаващи границите на човешката перспектива. Съзнанието за относителността на изказа, езика на всяка от стоте школи, така са наречени в един период златен за китайската философия, сто школи, философски, привидно изказва цялото дало от своето тясно ъгълче, но всъщност по-скоро според дуистите го изопачава и това поражда стремеж към освобождаване от тази словесна фиксация, тия тежките думи, цитираните. За разлика от трансценденталното замълчаване в чан будизма, дауизма се опитва да отведе всяко значение до функционално неизчерпаемия небесен резервуар, както го наричат Чуанза, или пътя като източник на пределната изразност. Значи преливащите думи изследват нефиксираното богатство от словесни фигури и значения на сказанието за пътя, като при това ни учат да изричаме все по-малко празни приказки. Лаконизма на поетичната реч, например, упростява силно формализирания език до чист ритмичен отзив прямо безмолвното неназовимо дало. За Хайдегер, който също анализира поезичното слово, езиково е онова, което се е случило към говоренето на езика, не е ли това празна тавтология. Предпредикативните структури всъщност оказват на една своеобразна декомпозиция на изказа, в която субекта като граматическа категория е включен в предиката и обратно. Нещо подобно откриваме в древнокитайската изразност. Пределната степен на дуистката реч е да предадеш неизразимото, което обаче се среща редом със значението. Същинското умение да говориш на пътя предполага един вид забрава на словото и употребата на така наречените недуми. За да се превърнеш в истински майстор на дао езика, трябва най-напред да освоиш цялата панорама от възможни виждания на човека, така че да изведеш чрез тези бездънни слова различните форми на изказност до нивото на дао перспективата. Сега тук пак ще пропусна, за да обобщя вече накрая. Истинският майстор на словото не се оставя във владението му, нито претендира да го владее. Неговото мълчание е по-красноречиво от всяка семантична конструкция, а волният му изказ слага край на плиткото празнодумие. Речта му прелива, непрестанно подхранвана от изобилието на безмълвното сказание. И тук един цитат. Рибарските мрежи са предназначени за риболов, капаните за лов на дивеч. Щом рибата е уловена, забравяме мрежата, хванили се заек, капанът е захвърлен. Думите съществуват, за да предават значение, веднъж хванал смисъла, забрави за тях. Неодалуист Ланди допълва концепцията на Чуанза, като въвежда именно понятието образ-символ. За него символът разкрива значението, а речта пояснява символа. Вмъкването на символа между словото и неговия референт е в пълно съгласие с идеографичната природа на китайското писмо, което акцентира върху семантичната дълбинност на символните форми за постигане именно на този скрит смисъл. От към безмолвния изказ на пътя, бездънните думи трябва да открият простора за неизразимото, което обаче съвсем не е непредставимо, нито пък е символизируемо до край. Паразитните функционални слова следва да отстъпят място за реципрочната интерпретация на изговореното и премълчаното, названото и неназовимото, явното и неявното. Спонтанността, която се разкрива чрез дао говоренето, ловко лавиращо сред перманентните преобразования, сочи към постоянството на промените преди всеки възможен изказ, било той символичен. За Чуанза да изоставиш думите и образите, за да постигнеш естеството, означава да се слушаш небесната мелодия. Първичният звук на природната флейта TMY, който на свой ред поражда всеки човешки отзвук, JMY. Нали, буквално флейтата на небес, флейтата на човек. Да се предоставиш на това естествено звучение, включва отказа от всичко несвойствено, дори от някакъв привнесен отвън смисъл, докато не достигнеш до фазата на Уэй, това е известно дуистко недеяние, често недоразбрано, или това е чистото необследващо действие, в което тая оговоренето напълно се идентифицира с безименния път. И съвсем накрая обобщавам. С мълчанието мъдрец, майстора на дала езика и така нататък са различни начини за назоваване на осъществения човек в дуизма, т.е. този, който е постигнал пътя. 17-та глава, перфектното майсторство на човека по пътя, се казва, че не може да бъде изразено нито чрез слово, нито с безмолвие. Граничният стадий на сказанието за пътя не може да бъде резюмиран даже с тавтологичното езика говори. Не остава нищо неизречено, но и нищо заказване. Няма нито израз, нито образ, символ, нито значение за постигане. Немисленето на празни ум означава забравяне и на човека, и на дало, за да забравиш дори самата забрава. Пълното самозабравяне на небесния път. Вместо да преобръща традиционните значения, какъвто е случая с критиката на езика от страна на Лао Цзън, Чуанзе се опитва да върне на словото способността да приема различни, даже противоположни значения, за да утвърди всъщност това, което той нарича неунищожимостта на речта, като изначална съпоставеност между дихание и мисъл. Значи древнокитайската идеограма за смисъл обединява в себе си значите за сърце и звук. И затова за Чуанзе звучението на човешкия език носи едно безусловно нередуцируемо присъствие на пътя, което предхожда всякакви изкуствено фиксирани значения думи. Образното говорене се изплъзва от функционалната употреба на думата и се противопоставя на подменящите естествения човешки глас дискурси. Като своеобразно въплъщение на смисъла, словото се ражда в мисълта, казва Лампи, така както звукът възниква в тишината. Затова да се забравят думите е предварителното условие на всяка познаваемост. Дуистката установка на невербалното знание показва, че речта не изчерпва пълнотата на смисловото съдържание. Напротив, думите могат да бъдат разбрани благодарение на присъстващата в тях пустота, паузата, която ги прави смислени. Пустотният покой като изходно състояние за китайците е с аксиологически приоритет над движението в модуса на наличността, може би затова не са прогнозирали битието, са си останали на нивото на пътя дал. Затова чрез казанието за пътя мъдрецът се завръща към постоянството на отсъстващ. Така мога да завърша, за може ако има въпроси да не удължавам твърде много.